السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. آخر الزمان imtihanları hakkında danışırdık ve qeyd elədik ki axirə zamanda haqla batil savaşı fərqli şəkildə təsəvvür olunmalıdır. Əgər biz təsəvvür etsək ki, təmiz haqla təmiz batil üz-üzə dayanacaq, o zaman bu mübarizə çox asan olar. Yəni, şərlə xeyir qarşı-qarşıya dayansa, tam mənasında, o zaman mübarizə asan olar. Çünki təmiz batilin, yəni xalis batilin haqqın qarşısında dayanmaq gücü yoxdur. Quran buyurur ki, Ca əl-həq, zəhəq əl-batil. Haqq gəldi, batil aradan gedəcək. Batil haqqın qarşısında dayanmaq gücündə deyil ümumiyyətlə. Və onların hansısa bir uzun müddətli mübarizəsindən söhbət gedə bilməz. Problem yaradan başqa bir məsələdir və zuhur astanasında o problemə diqqət çox yetirilməlidir. İmam Zamanın qeybəti dövründə. Ən böyük problemi o zamanın nədir? Haqqa qarışmış batildir. Haqqa boyanmış batildir. Xalis batil yox, haqqın rəngində olan, haqqdan biraz götürən batildir. Ən böyük problem bilirsiniz kimdir? O yaxşılar ki, azacaqlar, azğınlığa düşəcəklər. Buna biz hazır olmalıyıq. Hədislər də buna işarə edir. Biz bir gün haqqdan azmış batillə üz-üzə qalacaq və ən təhlükəli düşmən onlardır. Bir gün haqqda olub, haqqdan uzaqlaşan batil, azğın. Bu bəhs nəyə görə lazımdır bizə? Bu bəhs birinci ona görə lazımdır ki, diqqətli olaq ki, biz də onlardan olmayaq. Çünki onlar bizim içimizdən çıxacaq. Bizim içimizdən. Və məhərrəmlikdə də xüsusilə bu mövzuya diqqət yetirilməlidir. Çünki məhərrəmlə də sıx əlaqəsi var ki, keçən dəfə dedi, İmam Hüseyni qətli yetirənlər haqqın içində olanlar idi. Haqq yolu getmək iddiasında olanlar idi. Dindar çevrələrdən, dindar mühitdən İmam Hüseyn qatilləri çıxdı. İmam Hüseyni qətlə yetirdilər və namazdan, Qurandan əl çəkmirdilər axıra qədər. Öz haqq bildikləri yoldan əl çəkmirdilər. Onlar Allahın bir təqdiri idi, təsadüf deyildi ki, qılınc əllərində İmam Hüseyni öldürdülər, amma dindar idilər. Bu çox mətləblərdən xəbər verir bizə. Hədislər qəti şəkildə bizə bildirir. Mən arada danışacağım sizin üçün o hədisləri, görəcəksiniz. Məncə bu çox maraqlı bəhs olacaq inşallah. Cümələr Məhərrəm ayının, Səfər ayının sonuna can Allah ömür versə, biz bu mövzuya toxunacaq. Hədislər qəti şəkildə bizə bildirir ki, İmam Zamanın zuhuru zamanı, onun qarşısında haqq yolda olduğunu iddia edən azğınlar dayanacaq. Və axirə zamanın əsas mövzusu şərab içən fəsad əhli deyil, azğın dindarlardır. Dindarlığında qalan azğınlardır. Bu çox düşündürücü bir məsələdir. Niyə bunlarla üz-üzə gəlmək çətin olacaq? Niyə bunlar haqq qarşısında ən sərt müqaviməti göstərəcəklər. Biz bu barədə danışacağıq bu cümlələrdə. Bir dənə hədislə sözümü başlamaq istəyirəm. İmam Baqir əleyhissalam, hədis kafidədir. İmam Baqir əleyhissalamlandı. Buyurur ki, yəkun fi axiri zaman qavmun yənbu'u fihim qavmun murauna yanfiruna və yansikun. Buyurur ki, axir zamanda bir dəstə olacaq ki, onların arasında da bir qrup insan olacaq. Onlar hansı xüsusiyyətə malikdirlər? Xüsusiyyətlərini sayır. Buyurur ki, onlar mübahisə əhlidirlər. Çox mübahisə eləməyi sevərlər. O xüsusiyyətlərə diqqətlə qulaq asın. Mübahisə əhlidirlər. Məsələn, güya savadlıdırlar, bütün günü dini bəhslər, mübahisələr, söhbətlər, nə isə kiməsə sübut eləmək istəyirlər. Və güşənişindirlər. Güşənişin bu mənada ki, təcriddirlər ictimai proseslərdən xəbərsiz insanlardır. Ancaq ibadətə qapılmış, ictimai proseslərdən bixəbər vəzifəsini bilməyən, ancaq ibadətə qapılmış nadanlardır. Ömür boyu lazımsız mövzularda bəhslər aparırlar, lazımsız mübahisələr aparırlar. Lə yucibunə əmran bimə'rufin və lə nəhyən anil münkər. Buyurur ki, onlar insanları xeyir işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkindirmək vəzifəsini unudublar. Cəmaatın islahı haqqında düşünmürlər. Cəmiyyətin düz yola gəlməsi onları düşündürmür. Onun üçün bir fəaliyyət göstərmirlər. Nəsə bir fədakarlıq eləmirlər. Nələrindənsə keçmirlər. Nəsə xərcləmirlər. Elmindən, savadından, malından, sərvətindən. Heç nə onları bu şeylər əslində maraqlandırmır. İlla iza əminu zərər. Buyurur ki, ancaq zərər olmayan, özlərinə ziyan olmayan işlərə baş qoşurlar. Baş ağrısı olmayan işlərə, hamının xoşuna gələn işlərə. Yətlubunə li ənfusihimur ruxəsə vəl məazir. Buyurur ki, özləri üçün üzür tapırlar. Hər bir şeydə üzür tapırlar ki, bunu belə eləməsəm daha yaxşıdır. Özlərinə bəhanə üzürlər gətirirlər ictimai məsuliyyətdən qaçmaq üçün. O yerlərdə bunlar var ki, onlara heç bir zərəri yoxdur. Amma elə yerdə ki, biri bunları qınayacaq, kimsə bunların mövqeyindən xoşu gəlməyəcək, bunlar qınanacaqlar kiminsə tərəfindən, insanlar tərəfindən. O yerlərdə bunlar yoxdurlar. Bu yəni necə dindarlıqdır? Cəmiyyətə biganə dindarlıq, özünü düşünən, ibadəti ilə maskalanan, vəzifəsini icra eləmir, vicdan axı sakit qoymur, onu sakitləşdirmək üçün buradan ibadətə güc verir, buradan namaza güc verir. Belə bir dəstə insandılar. O necə dindarlıqdır ki, insan insanların taleyinə biganədir, nəyimə lazımdır deyir mənim. Cəmaatın hidayəti üçün çalışmaq bunların xüsusiyyəti deyil, bunlarda yoxdur xüsusiyyət. Həzrət Əlinin bir sözü var, buyurur ki, əgər batil əməllərə insanlar biganə olmasaydılar, Muaviyyə bu oyunları aça bilməzdi. Muaviyyənin Əliyə cürət tapması və nəticədə qələbə çalması zahiri dünyəvi baxımdan Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, səbəb budur ki, cəmaat biganə idi. Heç nə maraqlandırmırdı, cəmiyyət hara gedir, hansı istiqamətə gedir. Bir çalışmırdılar insanların hidayəti üçün, doğru yola gəlməsi üçün. Nəticə belə faciəli oldu. Bir yerdə ki, hamı deyir, mənim nəyimə lazımdır. O zaman baxırsan, görürsən, bir adam səhv yoldadır, onun əlindən tutub düz yola gətirmək üçün çalışmırsa, onun hidayəti üçün zəhmətə özünü vermirsə, cəmiyyətin islahı üçün, mənəvi təmizlənməsi üçün, o zaman belə-belə faciələr baş verir. Dinin mahiyyəti budur ki, insan cəmiyyətin məsuliyyətini öz üzərində hiss eləsin. Bu dindarlıqdır. Dindarlıq ilk növbədə insana çiyninə məsuliyyət qoyur ki, mən məsuliyyət daşıyıram başqalarının taleyi üçün. Budur dindarlıq budur. Ondan sonra İmam Baqir aleyhisselam buyurur, mən daha ərəbcə oxumuram, vaxt uzalmayım, ərəbcəsini oxumuram. Buyurur ki, bu dəstə Allahın qəzəbinə düşər olar və onlara Allah sərt cəza verər, ağır cəza verər. Bugün olduqca vacib mövzudur. Biz bu qədər İmam Hüseynə əzadarlıq etmişik, günü gündən İmam Hüseyn əzadarlarının sayı artır. İnsanlar axışır bu məktəbə doğru, bəziləri haiküyə düşüb gedir, bəziləri axına düşüb gəlir. Hamı indi bu süfrədədir, axı hamı xalis deyil, xalis deyil. Bir ələk olmalıdır ki, indi xalislər yalancılardan ayrılsın. O proses başlanacaq axirə zamanda. Bugün adamlar var, özünü öldürür göy İmam Hüseyn üçün, hətta gedir başını da yarır, qılıncı vurur başına, qanını axıdır. İmam Hüseyin göyə eşqi ilə bunu eləyir. Yaxud heç qılınç vurmur, elə bizim Allah eləməsin öz içimizdə. Müncün insanlar toplaşıb gəlib, bunun bir günü olmalıdır ki, Allaha say lazım deyil axı. Allah hansısa bir partiya böyüyü deyil ki, adam yıxsın. Allaha lazımdır ki, insanlar düz yolu tapsınlar, hidayət olsunlar. Odur ki, hadisələr yollayacaq, hadisələr. Hadisələr elə cəryan eləcək, bu hadisələrin axarında ələy prosesi başlanacaq. Və o ən həll edici prosesdir axirəz zamanda. O həmişə olur, amma axirəz zamanda həll edici olacaq, kəskinləşəcək, qətiləşəcək. Bir şeyin rövnəqi artanda, bir şeyin səs-sədası çoxalanda həmişə saxtası da çoxalır. Din də belədir, gözlüyün özü din, saxta dindarlıqdan, saxta dindən, bu dövrün əsas problemi bu olacaq. Qabaqcadan mən sizə xəbər verim. Özdə, sizin içinizdə, saxta dindarlıq deyəndə mən o baş kəsənləri nəzərdə tutmuram. Onların artıq yavaş-yavaş bəlli olur hamıya ki, o din deyil. Bizə ki, əvvəldən bəllidir, din ola bilməz. O aydındır, indi növbəti mərhələ öz içinizdə saxta düşüncəli adamların, sayı artmasını gözləyin, saxta dindarlığın sayının artmasını gözləyin, saxta din xadimlərinin, hansısa bir cərəyan rəhbərlərinin bizim içimizdə artmasını gözləyin. Ona görə də hədislər buyurur ki, İmam zamanın işi bu baxımdan Peyğəmbərin içindən çətin olacaq. Onun qarşısında bütpərəstlər dayandılar. İmam zamanın qarşısında dayananların hamısı əllərində Quran Qurana istinad edib. Onun qarşısında dayanacaqlar. Və bu adamı qorxudur. Bəli, qorxudur və qorxutmalı da. Qorxutmalıdır da. Qorxutması da labüddür. Və belə bir şəraitdə İmam Hüseyn kimi bir sərmayəmiz var, dəyərimiz var ki, gərək ona sığınaq, ona təvəssül eləyək. Ki, bu imtihanlardan nəzər eləsin. Allah onun vasitəsi ilə bizə xüsusi lütf eləyər ki, biz bu imtihanlardan uzaq çıxaq. Buyurur ki, yuqbilul məhdi alə taifətil münxərifə. Buyurur ki, İmam Zaman əleyhissalam bir dəstəklə, azğın dəstəklə qarşılaşar, fəyyəizuhum və onları moizə eləyər, nəsihət eləyər ki, qayıdın düz yola. Azğın bir dəstədir, onun qarşısında dayanar. Moizə eləyər onları. Və yəd'uhum səlasətə əyyam, 3 gün onları sərasər, 3 gün düz yola dəvət eləyər. Fələ yəzdədu illə tuğyanən və kufra. Buyurur ki, amma bunun təsiri olmaz heç, onların daha da azğınlığı artar və küfrü artar. Daha da azğınlaşarlar İmam Zaman danışdıqca. 3 gün danışar, hidayətləri üçün çalışar, daha da azğınlaşarlar. Görürsən, niyə? İmam Zaman özü dayanır qarşılarında danışır, təsir göstərmir heç, deyir daha da pis olarlar, daha da xarab olarlar. Ondan sonra buyurur ki, İmam Zaman onlarla vuruşar, onları cəzalandırar. İmam Baqir əleyhissalam buyurur. Buyurur, elə bil gözümlə görürəm, bu saat o mənzərə gözümün qarşısındadır ki, necə onlar öldürülürlər İmam Zamanın silahdaşlarının əli ilə. Bəziləri deməsin, olsa İmam Zaman qan tökəcək, İmam Zaman günahkarları öldürməyəcək, İmam Zaman o şəxsləri öldürəcək ki, məsələn, görürsünüz bugün nə cinayətlər eləyirlər din adından. Onların ölümü bəşəriyyətin xoşbəxtliyidir. O teröristlər, o azğınlar. Bu tip insanlarla qarşı-qarşıya dayanacaq. Amma bir fərqlə ki, Əhl-i Beyt məktəbinə mənsub biləcəklər özlərini. Budur əsas həll edici məsələ budur. Buyur, elə bir gözümlə görürəm ki, İmam Zamanın tərəfdarları, silahdaşları onları öldürür və onlar yerə yıxılanda Quranların üstünə yıxılırlar. Yəni, əlləri ilə Quranları sinələrinə sıxıb, Quranın üstünə yıxılırlar və Quranlar qana boyanır. Və buyurur ki, mənzərəni təsvir eləyir, təfərrüatı ilə təsvir eləyir İmam Baqir ə.səlam. Ki, mən gözümlə görürəm və deyir, onun İmam Zamanın silahdaşları Quranları onlardan almaq istəyəndə İmam Zaman deyər, dəyməyin, qoyun qalsın və Quran qiyamətdə onların həsrət əlaməti olsun. Qiyamətdə Quran onların peşmançılıq vasitəsi olsun. Onlar görsünlər ki, Quran vasitəsi ilə azğınlığa düçar oldular. Quranı ələm elədilər haqqa qarşı vuruşmaq üçün. Hədislərdə bax, belə səhnələr var. Əgər biz bu səhnələri real qəbul eləsək, onda gərək düşünək. Yox, indi sözlü də danışıblar, belə nəuzubillah, əstəğfirullah qəbul eləsək, imam ki, boş söz danışmaz. Bu, axirət zamanın mənzərəsidir. Bir sual verim, qismən cavab verim, qalanlarda qalsın gələn həftəyə inşallah. Niyə görə bəziləri düz yolda olula xarab olurlar? Bax, bu məsələ önəmli məsələdir. Niyə düz yolda olanlar ki, dinə gəliblər də, dindədirlər artıq? Dində olula, niyə bu din bunları islah eləmir? Əksinə, daha da azğınlaşırlar. Bir var, dində deyil deyəsən, din bir bulaq kimidir, bir çeşmə kimidir ki, daxil oldun, səni təmizləməlidir. Niyə adam illərlə dində olur, amma təmizlənmir heç, dində olula daha da azğınlaşır? Bunun çox səbəbləri var. Səbəblərdən birini iblisin misalında görmüşsünüz, şeytanın misalında görmüşsünüz. İbadətin əsas fəlsəfəsi nədir? İbadətin əsas fəlsəfəsi təkəbbürdən insanı azad eləməkdir. Razısınız? Yəqin ki, razısınız. İmam Həzrət Əleyhisselamdan, xanım Fatimə Zəhradan hədis var. Həzrət Zəhra buyurur ki, Allah namazı ona görə vacib buyurdu ki, cəmaat bəndə təkəbbürdən azad olsun, təkəbbürdən təmizlənsin. Və burada da bir nüansı da qeyd edeyim ki, məhz torpağa səcdə eləmək bu məsələn lap gücləndirir, təkəbbürü qırmaqda təsirlidir. Alın torpağa mütəmadi dəyməsi, məhz torpağa. O təsir eləyir ki, insan təkəbbürdən rahat azad olsun. İzah eləyək, təkəbbür haqqında bir qədər danışaq. Təkəbbür bir, məsələn, pislik deyil, pisliklərin anasıdır. Neçə dənə mənfi xüsusiyyət var ki, onlar çirkinlikləri doğurandır. Yəni, mütəmadi pisliklər doğurlar, dünyaya gətirirlər. Onlardan biri təkəbbürdür. Təkəbbür, məsələn, filan xüsusiyyətlə bir deyil. Təkəbbür ummur rəzaildir. Yəni, çirkinliklərin anasıdır, fəsadların anasıdır. O varsa, daim fəsad istehsal eləyəcək. Hamıda giriftardır o xəstəliyə, bu və ya digər dərəcədə. Hər gün namaz qılmaq niyə lazımdır? Hər gün namaz qılmaq onu göstərir ki, bu elə təhlükəli, elə qorxulu bir şeydir ki, bununla hər gün mübarizə aparmalısan, hər gün. Bunu bir gün buraxmaq olmaz. Ona görə hər gün namaz vacib buyurulur. Bunu izah eləyək qısa şəkildə, çox qısa şəkildə. İnsan zahirən çox kiçik bir varlıq olsa, neçə metrə boyumuz var da bizim balaca hamımız. Belə bir nəhəng bir varlıq deyilik. Bizdən böyük varlıqlar da var, canlılar. İnsan zahirən kiçik olsa da çox böyük bir aləmdir. Bunu heç kəs dana bilməz. Bir adam bir küncdə oturubsa, denən bir cahan, bir aləm bir küncdə oturub. Burada bunların hamısını yıxsan bir yerə, burada oturanlar böyük bir aləmdir. Hər bir insan böyük bir aləmdir, əzəmətli bir aləmdir. Bu əzəmətli insan yaradılıb, Allahla görüşsün. Allahın hansı sifətini biz çox zikir eləyirik hamısından? Hansı sifətini? Bəli. Allahu Əkbər. Ən çox təkrarlanan zikrimiz budur gün ərzində. Hətta birbaşa əkbər olmayan zikirlər də onu ifadə edir, onu da deyəcəm. Allahu əkbər, Allahu əkbər, niyə Allah ən böyüdür sifətini biz namazda, hər gün, hər əməlindən sonra Allahu əkbər. Bunu niyə deyirik? Çünki insan böyüklüyə aşiqidir, böyüklüyü sevir, bunu Allah insanın fitrətində qoyub və böyüyə can atır. İnsan gərək böyüsün ki, Allahla namazda bir fəlsəfəsi budur ki, xatırladır ki, o çox böyüdür Allah. Sən də onunla görüşsün, onunla görüşmək üçün, ona uyğun bir halda olmalısan. Böyük olmalısan ki, böyüyə qovuşa biləsən. Böyüklük lazımdır. Cılız böyüyə qovuşa bilmir. Sənin onun arasında bir mütənasiblik olmalıdır. Bu mütənasiblik yaranmalıdır. Sən böyüyəsən ki, böyüklə görüşə biləsən. Siz bir dənə xahiş edirəm, diqqət edin, bütün yaxşılıqlar var dində, fəzilətlər, hamısının tərcüməsi böyüklüdür. Əff eləyin, deyir Quran, yəni böyük olun, bağışlayın. Qiyamət haqda düşünün, yəni böyük olun, gələcəyi görün, bütün tarixi əhatə eləsin. Keçmişə baxın, Quran deyir, yəni bütün tarixi sizin düşüncəniz əhatə eləsin. Sədəqə verin. Yardım, yəni böyük olun, böyük, cılız olmayın, özünüzü düşünməyin, başqasını düşünün. Bütün yaxşılıqların tərcüməsi böyüklüdür. İnsan böyüklük axtarır, 3-4 yaşından bu başlayır. Fikir vermişsiniz, uşaqlar böyüklərin ayaqqabısını giyinir, böyüklərin paltarını giyinir. 3-4 yaşından bu insanda başlayır zuhur eləməyə və insan tələsir böyüməyə, böyüməyə tələsir. Biz niyə böyüməyə ehtiyaclıyıq ümumiyyətlə? Bu ehtiyac hardan yaranır? Bunu Allah bizim daxilimizdə qoyub, çünki biz böyük Allahla görüşə hazırlaşırıq. Bizim burada qalmağımızın başqa səbəbi yoxdur. Dünyadayıq, dünyadayıq. Niyə? Bir cavab var ki, biz böyük Allahla görüşə hazırlaşmaq üçün bura gəlmişik. Görüşə hazırlıq prosesidir və salam. Bu qədər özümüzü öldürdüyümüz dünya, İnsan bir aləmə qədəm qoyacaq ki, bir saniyədir, get burada hazırlaş, gəl. Hazırlaş, gəl, ilişib qalırlar burada, hazırlıq prosesində. Dünyaya biz onun üçün göndəriblər ki, yəni məqsəd odur, dəhşətə gəlir insan həqiqətən. Məqsəd odur, yaradılışın əsası odur, bir andı, gəl burada hazırlaş, paltarları dəyiş deyərlər, gəl. Gəlir, ilişir, burada qalır, Allah da fəryad edir ki, ay bala, bura üçün deyil, bura bir saniyədir, andır, ilişmə, burada qalma. Nə qədər fəryad edir, eşitmir. Bu, bəşərin faciəsidir. Paltar dəyişmə yerində adam ilişə qala, bir ziyafətə gedir, yox, burada oturacam mən. O da deyir ki, ay bala, bu paltar dəyişmək üçün idi, bu bir dəqiqədir, hazırlaş, get, çıx, get, sən bura üçün deyilsən, bunu anlamır, başa düşmür, qavramır. İnsanların faciəsi budur. Peyğəmbərlər hamısı bunun üçün gəlib ki, bura görüş yeri deyil, hazırlıq yeridir. Hazırlıq nədən ibarətdir? Hazırlıq insan böyüməlidir. O ki, deyir, yaxşı işlər gör, filan işlər. Gəlin, belə tərcüm eləyəm. Böyü, böyü ki, tez böyü, böyü ilə görüşə gedirsən. Yaxşılar, yaxşılıqlar bu. O ki, deyir, filan işləri görmə. Yəni, kiçilikdir o. Kiçilikdən qaç, çünki görüşə mani olacaq. Kiçilmə, böyük, o işləri görmə. Kin, küdurət, qeybət, yalanda vaxt yoxdur. Hamısını özünüz evdə təhlil edin. Hamısı cılızlaşmadır. Cılızlıq insana yaraşmır. Deyir, bunları at qırağa, böyüklüyə səbəb olan əməlləri elə tez hazırlar, ya Allah getdik. Bu bir milyardlar gəlir, gedir, gəlir, gedir. Əslində, əbədiyyətlə biz indi qiyamətdə baxanda görəcəyik ki, bu bir otaq idi. Girdik, çıxmalıydıq, ilişdik, qaldıq. Burada bu faciəni biz onda başa düşəcəyik. İnsan ki, böyümək ən böyük fitri hisslərindən biridir, gəlir böyüməyə tələsir, tez böyüyüm. Tələsəndə də səhv yollarla böyümək istəyir, səhv yollara əl atır böyümək üçün. Və elə bilir ki, tez böyüdür. Bunların ikisinin adı təkəbbürdür. Səhv yolla böyümək və tez bu nəticəyə gəlmək, mən artıq böyümüşəm. Böyüklüyün əsl yolu nə idi? Hər gün Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, əzil, əzil, kiçil onun qarşısında. Kiçil onun qarşısında, birləş Allaha, böyüyə birləş. O böyüyə birləş, kiçilməklə ki, aləmə hökmranlıq eləyəsən. Cəmaat o böyüklüyün mənbəyinə tərəf getmir. Kənardan böyümək vasitələri axtarır. Biri stolda görür onu, biri geyimdə görür, biri maşında görür. Sənə qıraqdan heçsinə böyüklüyü verməyəcək. Böyüklüyün mənbəyi içindədir və əzəmətliyə bağlanmaqdadır, böyüyə bağlanmaqdadır. Əti ani Allahın sözünə baxın. İnsan üçün böyüklüyü axtarmırsan, sənə sadə dillə deyir. Bilirəm, sən böyüklüyü aşıqsan, səni qınamıram, səni elə özüm belə yaratmışam, əladır, çox yaxşıdır. Sən elə böyüklüyə can atmalısan. Amma yol budur. Əti'ni hətta əcələkə misli. Görün insan kimdir. Mənə itayət elə, Allah deyir, heç kəsə bunu demir, heç kəsə. Mənə itayət elə, səni özüm kimi eləyim. Bax, budur, məqsəd budur. Mənə itayət elə, ol mənim kimi. Nə istəsən onu elə. İradə elə, yaransın. Mənim kimi olacaqsın. Mənə itayət elə, böyülənmək istəyirsən, bəli, yolu budur. Başqa yol axtarma. Stol sənə qüdrət verməyəcək. Oyun oyuncaqdır. O böyülük ki, sənin ruhun ona can atır, o deyil bunların hamısı. Onlar kiçilikdir, səni yoldan saxlayır. Tələsmə də tez, hə, böyülənmək istəyirəm, filan şeylə böyülənim. Tələsmə, böyüləyim, mənbəyin tap. Mənim kimi olacaqsan. İndi dilimə gəlir ki, bir kəramət danışım. Kəramət danışan deyil, əşk nağıl danışır. Biliyorsunuz, niyə nağıl hesab edir kəraməti? Ona görə ki, insanın gücünü bilmir axı. Bu bilmir insan kimdir. Deyəndə insan bu işi gör, deyir, əşki. Bu elə bilir ki, elə insan maddi aləmdə yaşayır. O nağılları da elə bu doğru bir əslində. O nağıllar ki, cəmaat yazıb yaradı be. O nağıllar həmin o fitrətin böyülənmə, bilir axı, içərdən bilir ki, nə qüdrəti var, onu reallıqda görmür, onu nağıl kimi yazıb. Nağıllar belə meydana gəlib. Amma bunlar hamısı insanın qüdrətinə daxil olan məsələlərdir. İnsanın qüdrəti bunların hamısına çatır. Odur ki, o kəramətlərə şübhə eləyən adamlar özünü tanımayıb. Görmür gücü nə qədər. Deyəndə insan belə deyir ki, insan onu eləyə bilər. Nağıl danışır gedib orada məsələn. Ona görə də mən də danışmıram. Danışmıram. Ki, sonra ondan su istifadə eləməsin. Hamının acığına mən də daha kəramət danışmıram. Bu ruh Allaha gedib qovuşsa, Allaha bitişsə, gör nə olur, nə əzəmət tapır. Allah üstün bəndələrinə belə deyir, ələm nəşrəh ləkə sədrək, sənin qəlbini genişləndirmədinmi? Peyğəmbərə deyir, sən böyüsən, innəkə lə alə xuluqın azim, sən böyük, əzəmətli əxlaq sahibisən. Yaxşıları böyüklüklə tərif edir. İnsanın ki, əsas istəyi böyüməkdir, tələsir. Tez deyib böyümüşəm, ha mən. Mənim maşınım var. Tez tələsir. Necə uşaqlar da var, deyib, mən ata-anasına deyib ki, ata, mən böyümüşəm, ey dayı, filan, özüm filan eləyə bilirəm. Biz də belə oluruq da, uşaq təfəkküründə oluruq. Böyülü istəyirsən, əla, çox gözəl, çox yaxşı, mən özüm səni belə yaratmışam, Allahın dilindən danışıram. Necə böyülü? Gərək. Allahu Əkbərə bitişəsən, ən böyük olana bitişəsən, sən də böyük olasan. Necə bitişim mən? Orada bax, bir dənə maniyə var. Maniyə var, qoymursan ona bitişəsən. O maniyə nədir? O maniyə sən özünsən. O məndir, mən. O mən Allahla, böyük Allahla, sənlər onda maniyədir. Ona görə hər gün Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Subhanə Rabbiyəl Ə'la və bihəmdi, o ucadır. Ona həmd edirəm. Subhanə Rabbiyəl Azimi və bəhəmdi. O əzəmətlidir, ona həmd edirəm. Hey, onun böyüklüyünü vurğula, bu Allahu Əkbərlər sənə mani olan amil var, Allaha bitişəsən, o böyüyə bitişəsən. Onu vur, hər gün vur ki, nəhayət bu əzilsin. O böyüklüklə sənin aranda heç nə qalmasın, sən də ona yapışasan, olasan böyük. Bax, bu böyüməyin yolu. Bu böyüməyin yolu. İbadət bunun üçün idi ki, təkəbbürü vursun. Get səcdəyə, sən kimsən müdür, rəis, elmlər doktoru, kimsən, fərq yoxdur, əyil, alnı qoy yerə görüm, get yerə səcdə elə, professor, bir dənə alnı yerə qoy, cənab rəis, bir dənə alnı yerə qoy, kim olursansa ol, yerə alnı qoy, qoy alnı, təkrar, qoy yerə alnı, get səcdəyə, kiçikliyi etiraf elə ki, böyüyəsən, Hamının qabağında bunu elə. Hamının qabağında. Namaz kiçilib böyümə əməliyyatıdır. Kiçilib böyümə əməliyyatıdır. Hər gün əl çəkmir ki, bunu elə. Hər gün. Təkəbbür nə qədər təhlükəliymiş ki, ilahis. Mən hər gün vacibdir ki, onunla mübarizə aparım. Bəli, çox təhlükəliymiş. Yox, ilahi, mən daha bildim, sən böyüksənsən. Yox, sənin kimi bilənləri çox görmüşəm. Gündə səcdə eləyəcəksən, davamlı. O qədər görmüşəm ki, bilməklə deyil. Sən beləsən ki, ayağın tez sürüşəcək, gedəcəksən. Bir dənə şey görən kimi böyülü iddiasına düşəcəksən. Allah bundan bizi sındırır, vallahi yox. Allah bundan bizi ucaldır, ucaldır. Neyniyək ki, ucalmaq kiçilməkdədir. Yoxsa Allahın bizim səcdəmizə ehtiyacı yoxdur və Allah da əzazil qəddar bir Allah deyir ki, əyil görüm, əyil, əyil. Niyə əyil? Allah bizi ucalıq üçün yaradıb. Ucalığın yolu budur, deyirdi. Bunu əyil, ucal, sonra da heç əyilməyəcəksən cənnətdə. Bu bir mərhələdir, hazırlıq mərhələsi. Əyil, orada deyir insanlar özü səcdəyə getmək istəyəndə deyəcəklər, bəsdir, namaz da qurtardı. Bəzən deyəcək, burada da namaz qılaq. Bu nemətləri görəcək, səcdəyə gedəndə deyəcəklər ki, da səcdə qurtardı da, da. Səcdə qaldı dünyada. Bundan sonra o böyüklüyündən ləzzət alacaqsan. Əzəmətlidən ləzzət alacaqsan. Ona görə böyüklər səcdədən doymur, rükudan doymur. Xanım Zəhra rüküyə gedir, səcdəyə gedir. Hey zikir, deyir Allahın, Peyğəmbər rükudan qalxmır. Niyə bu qədər uzatdınız? Deyir Allahın əzəmətini hiss elədim. Allahın əzəmətini hiss elədi. Soruşurlar, ya Resulallah, meyraca getdiniz. Ən axırıncı mərhələyə çatdınız. Nə gördünüz orada? Allah sizə nə göstərdi? Peyğəmbər buyurur ki, Allah məni ən axır nöqtəyə apardı. Orada öz əzəmətini göstərdi mənə. Sən demə, meyracın fəlsəfəsi buymuş. Ən böyük insana Allah böyüklüyünü ən gözəl şəkildə göstərməlidir ki, o da böyüsün. Ən böyük olacaq insana. Axırıncı səhnə getdim, deyir ki, Cəbrail hamısı qaldı, mələk dedi ki, mən gedə bilmirəm. Axırıncı səhnə Allahın əzəmət cilvəsi idi. İndi o nə idi? O Peyğəmbərlə Allahın aləmidir. Göstərdi əzəmətini. Deməli, ibadət bunun üçündür. Gəlirəm bəhsin üstünə, uzaqlaşmayayım. Bəziləri ibadət eləyir, təkəbbür aradan getmir. Hansı daşı tökəsən başına? Bəziləri, ibadət bunun üçün idi ki, təkəbbür aradan aparsın. Bu ibadət eləyir, təkəbbür aradan getmir heç, gizli qalır, böyüyür, ibadətin arxasında gizlənir. O adam nə olur? O adam, bilirsiniz nə olur? Mina var, edirlər, partlamayıb, ehtiyatda olun, yaxın düşmək olmaz ona. O mina olur elə. O adam ki, ibadət də elədi, təkəbbürdən təmizlənmədi və təkəbbür gizləndi ibadətin arxasında. Bu, birisinə əlac var. Təkəbbürlüdür, səcdəyə gedər, bəlkə düzələr. Bu ki, da gəlib mərkəzindədir səcdənin, rükunun. Bunlar buna əlac eləmirsə və bu səcdə rükü elədikcə də öz təkəbbürünü başlayır səcdəyə, rüküyə, sirayət etdirməyə, bununla böyüdür əksinə. Namaz əks effekt verir, namaz təmizləməlidir, çevrilir təkəbbürü böyütmək vasitəsinə. İnsan olur həmin o partlamamış mina ki, hər an partlaya bilər, onun da ən gözəl nümunəsi iblisdir, şeytandır. Quran bunu bizə belə başa salır. Şeytan ibadət eləyirdi və içində təkəbbürü gizli saxlamışdı. O ibadət ki, təkəbbür aradan aparmalıydı, şeytan onu ibadətin arxasında gizlətmişdi. Görün, nə qədər adamı bədbəxt elədi. Yaxşı da, indi dedilər Adəmə səcdə elə. Ha? Eləmədün, dalıca nə? Fəbəizzətikə ləuğviyənəhum əcməin. Əl çəkmir ki. Deyir, and olsun izzəti, o hamısını azdıracam yoldan. Hamısını azdıracam. Yaxşı, ay şeytan, səcdə eləmədin, yaxşı, ged evində otur, da eləmədin də, ged otur evində, iç, ged nəm, günah elə, ged də günah dalıcı, yox. O dedim, mina ki, partlamayıb, o təhlükəlidir. Yox, mən hamını bədbəxt eləməsəm, sakitləşməyəcəm. Axı, sən dünən qatil deyildin, maşallah namaz qılan idin, səcdə eləyən idin. Bəs nə oldu sənə? Bax, belə olur. İbadət təkəbbürü aradan aparmayanda insan yırtıcı bir heyvana çevrilir ki, hamını qabağında mən tapdalayıb əzməliyəm, o ki, sıxılıb qalıb, fürsət gözləyir, birdən o bomba kimi partlayır, həmin o mina kimi partlayır, gəlir adam dayanır imam zamanın qarşısında. İmtihan vaxtı birincə o zuhur eləyir. Gör bu adam kimdir? Bir adam alimin ruhaninin qabağında dayanmaq istəmir ki, hörmətsizlik olur. İmam zamanın qarşısında dayanır. İbadət eləyən mömin. O mömin ki, təkəbbürü ibadətinin arxasında gizlədib. Oxuyacağım inşallah sizə. Görün nələr olacaq axirət zamanda. Hətta öləcəklər, öləcəklər, söz eşitməyəcəklər. Bak, bu namaz qılanlar, imam zamanla düşmənçilik eləyib, öləcəklər, axıracan, söz eşitməyəcəklər. Niyə yaxşılar pis olanda çox pis olurlar? Niyə? Yaxşılar pis olanda çox pis olurlar. Çünki onlar təkəbbürdən azad olmalı idilər ibadət vasitəsilə. İbadət elədilər təkəbbürdən azad olmaq əvəzinə. Təkəbbür ibadətin içində gizlətdilər. O təkəbbür qaldı, böyüdü. Axı ibadət indi şəkil imkan vermir də. Yığıldı. Birdən-birə partlayır. İmtihan, Allah deyilə imtihan göndərir ki, onu əzmək üçün bu əksinə partlayır və aləmi dağıdır. Bir adam xəstə olsa deyərlər, dərman ver, sağalsın. Bir adam dərmanı dərdə səbəb olursa, da bilmirəm, nə olacaq. Dərmandan istifadə eləyə bilmir. Kəş şeytana deyərdilər ki, sən canın, sən kim istəyirsən onun canı. Xahiş eləyir səninlə, namaz zat qılma əvvəldən. Get günah elə, get fəsad elə özün üçün. Kəş onu bir adam deyərdi ona məsləhəti. Sən Allah, ibadət eləmə. İbadət elədinsə, o ibadət lazım olan təsiri təkəbbürlə bağlı üçündə eləmədisə, vəhşiyə dönəcəksən. Kərbəlaya bax, bunu gör. Kərbəlada bilirsiniz nə idi onların dərdi? Axırıncı cümləmdir bu. Kərbəlada dərd bu idi ki, sən niyə məndən üstünsən, siz niyə bizdən üstünsünüz? Vəssalam. O həsədlə də qardaşlıqda təkəbbür. Ona görə qarışıqdır, bəzən tutmaq olmur. İkisi də bir-birinə o qədər yaxındır. Qalan şeylər haşiyədir. Rey mülki, o qədər adama nəsbəyən pul vəd eləmişdilər. 30 min adama vəzifə verəcəkdilər, pul. Yox, o xəbisliydi içəridə. Gördü özündən üstünü, o mina partladı, nə partladı, uşaq bilmədi, böyü bilmədi, təkəbbür bax belə təhlükəli, ibadət arxasında gizlənən təkəbbür xüsusən, bax belə bir təhlükəli xislətdir. Bunlar bilirsən nə baş vermişdi, heç nə, özündən üstün görmüşdülər bunlar. Bir gün olmadı da, tədricən, Həzrət Əli dövründən başladı. Deyərsiniz ki, bəs görə, sıxıldı, axırı. O təkəbbür yoruldu ibadətin arxasında gizlənməkdən. İnsanın çirkin xisləti yorulur, deyir, da bəs deyir, vurur, çıxır üzə. Onda görür, bu namazın arxasında nə vəhşilər gizlənibmiş. Və bu Kərbəlanın neçədən önəmli dərsindən biridir ki, inşallah axirə zamanda da, inşallah bunun şahidi olacaq, çünki qəti şəkildə hədislər deyib, amma inşallah biz o kəslərdən olmayaq deyə mən bu söhbətləri başlamışam. Çünki həm özümə ürəyim yanır, həm sizə ürəyim yanır. Çünki biz qardaşıq, biz bir-birimizə haqqımız var boynumuzda və mən bu bəhsləri hazırlayanda da Allah şahiddir ki, həm istəyirəm özümə kömək eləyəm, həm də sizə kömək eləyəm əlimdən gələn qədər ki, biz o azğın insanlardan olmayaq. Əudu billəhi minəş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əqtaynəkəl kəvfər fəsallilli rabbikə vənxər. İnna şənəkə vəl əbtər. Sədəqəllahu aliyyul azim.